Porten er slået op for minedrift. Grønlands undergrund rummer massive rigdomme. Og det har den kommende præsident i USA, Donald Trump, i den grad fået færden af. Hør her, hvordan hans kommende nationale sikkerhedsrådgiver, Mike Walls, forklarer den seneste uges virak om Grønland på TV-stationen Fox News.
This is about critical minerals. This is about natural resources.
Det handler om kritiske råstoffer. Det handler om naturressourcer. Formanden for Naalakkersuisut, altså lederen af Grønlands regering, Mutsi B. Ede, sagde mandag på et pressemøde i Nuuk, citat, vi har dørene åbne i forhold til minedrift. Citat slut. Og Grønland rummer vitterlig eventyrlige rigdomme, dybt inde og nede i fjeldet. Og endnu mere dragende. Grønland rummer mange af de råstoffer og sjældne jordarter, der skal bruges til den grønne omstilling. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på P1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og usselmarmoren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Grønland kan blive en skattekiste for klimaet. Eller hvad? Er det lidt for drømmende? Og er Trump-folket måske ved at forregne sig? Tidligere analyser har vist, at det i praksis slet ikke er så let og lukrativt at udvinde de naturlige rigdomme. Så hvor stort er det egentlige faktiske potentiale i Grønland for udvinding af kritiske mineraler, herunder sjældne jordarter, til brug i den grønne omstilling? Det spørgsmål stiller jeg i dag til et virkelig hårdt hold af geologer med specialindsigt i Grønland. Senere får jeg besøg af to unge, som har mistet tålmodigheden med byggebranchen. De to organisationer, Lærlinge for Bæredygtighed og Den Grønne Ungdomsbevægelse, er gået sammen om et manifest. Et manifest om behovet for en ny byggekultur her i Danmark. Og selvom de er lærlinge i byggebranchen og dermed jo skal leve af byggeri, så har de et ret vildt og vidtgående forslag. Hør det senere. Velkommen til Guld og Grønland her på B1. Hvis man skulle samle en skarp fortrop til et guldgraverhold i Grønland, kan jeg ikke forestille mig en bedre bemanding end mine tre gæster, som netop er kommet på besøg her i studiet på Amager. Et geologisk drømmehold. Så lad mig derfor byde velkommen først til dig, Minik Rosing. Du er professor i geologi ved Københavns Universitet. Velkommen til.
Tak skal du have.
Den her virak, der har udfoldet sig i løbet af den sidste uge, hvor tæt har den bragt råstofudvinding i Grønland? Altså, er der sket noget reelt, et jeg var ved at sige, ikke et pladetektonisk ryk, men alligevel i politisk forstand noget, der virkelig rykker?
Altså, det er jo svært at sige lige i øjeblikket, men jeg tror det sådan set ikke særlig meget, fordi at der har jo været stor opmærksomhed på alle de her stoffer i rigtig lang tid. Der har været gjort meget for at gøre opmærksom på dem. Og det er jo meget svært at vide, hvordan det er balancen mellem det, der ligesom hæmmer udviklingen i det, og det, der fremmer udviklingen, ligger lige for tiden. Så for mig at se, er der ikke sket noget væsentligt i den sammenhæng, sådan set.
Og det skal vi dykke dybere ned i. Også gerne byde velkommen til dig, Jakob Kløve Kleining. Du er chefkonsulent i GEOS, altså de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland. Velkommen til.
Tak.
Du har været med til at kortlægge mineraler over hele Grønland. Mm. Er der sket noget afgørende her?
Nej, altså det tror jeg ikke i første omgang. Måske primært, at der kommer noget mere fokus på det her. Men som Manik også var inde på, så er det svært at på nuværende tidspunkt vurdere, hvad kommer det her til at ændre. Det tror jeg, det er for tidligt at sige.
Og allerede her har vi måske fået antydet, at det er nogle lidt mere langsomlige, tunge processer, der skal i gang for at udvinde de mineraler, hvis det overhovedet nogensinde bliver sådan kommercielt gangbart. En af dem, der forsøger, det er dig, Stefan Bernstein. Du er direktør for Greenrock Strategic Minerals. Også velkommen til dig.
Tak for det.
Er du håbefuld? Altså, du har længe forsøgt at rejse kapital til grafitudvinding. Tror du, at der er sket noget her i løbet af den sidste uge, der vil gøre det nemmere at rejse kapital, og det rent faktisk vil lykkes nu, blandt andet at udvinde grafit?
Jeg fornemmer, at der er sket et stort skifte i forhold til opmærksomheden omkring Grønland. Så det korte svar, det er ja, jeg tror faktisk, det vil bidrage i forhold til at gøre det lettere at skaffe den kapital, der er behov for.
Men det er jo i høj grad penge, der mangler. Altså opmærksomhed, er det noget, der kan veksles til kapital?
Opmærksomhed betyder rigtig meget. Mange investorer og kapitalselskaber, de har en meget ringe fornemmelse af, hvad Grønland er, og om man overhovedet kan drive forretning deroppe, og se den her politiske opmærksomhed. Og i talesættelsen af råstofferne i Grønland, det er noget, der virkelig betyder noget i det segment.
Men Rosing, lad os prøve at dykke ned i, hvad det er for et potentiale, der faktisk findes i den grønlandske undergrund. Når man kigger på sådan en kort, som Geus har lavet, hvor man har lavet sådan nogle farvekoder, så er det som sådan en smykkeskrin. Altså rigtig, rigtig mange i hvert fald. Både af de grundstoffer, jeg kender, og også rigtig mange, jeg må erkende, jeg ikke har sådan et nærgående kendskab til, de findes i Grønland. Hvordan kan det være, at der findes så ufattelig mange mineraler og råstoffer i Grønland?
Fordi at Grønland er en del af verden, og sådan er verden. Det noget af det, som er fordelen med Grønland, er, at man kan se geologien. Det er lidt nemmere at vide. Men du skal også huske på, jo, at Grønland er et smykkeskrin, som er næsten 3.000 km på den ene led og 800 km på den anden led. Og du kan finde, hvor mange, 8, 10, 12, 14 smykker. Så du skal, hvis du nu skulle finde dem i det virkelige smykkeskrin, så skulle du altså langt ud i hjørnerne. Så det er ikke for at nedspille, men det er bare, at det er ikke sådan, at Grønland er overrepræsenteret med fantastiske ting i verden som hele. Men der er meget af det, som ikke har været udnyttet, og der er meget af det, som er ligesom synligt, så vi ved, hvor det er. Så det...
Men lige for at sætte rammen, for lidt over 10 år siden var du med i en ekspertgruppe til som at vurdere det økonomiske potentiale i råstofudvinding, og jeres konklusion var ret hård. Sådan blev den i hvert fald udlagt i Grønland, fordi konklusionen var, at der ikke var nogen sådan umiddelbar udsigt til, at Grønland ville komme i nærheden af at være økonomisk selvbærende med råstofudvinding.
Altså det er rigtigt, at den blev opfattet som måske negativ, men jeg synes jo faktisk, at den var meget positiv, fordi den er jo også konkluderet, at det ville være noget, som ville være en del af en diversificering af den grønlandske økonomi. Det ville kunne bidrage til opbygning af infrastruktur i Grønland, alt muligt andet med råstofindvinding. Så der er ikke, der er sådan set ikke, det er jo bare, hvis man havde en forestilling om, at det ville meget hurtigt komme meget, meget store midler, som netto ville kompensere for det danske bloktilskud, så var det usandsynligt.
Men hvis vi lige tager det sidste godt 10 år her. Ja. Hvad er der så egentlig sket i Grønland, når det kommer til faktisk råstofudvinding?
Der er jo ikke sket ret meget. Der er lige åbnet en guldmine her forleden, men den var også faktisk i gang dengang, vi lavede rapporten, så den var lukket i mellemtiden. Ikke? Så det er ikke, fordi der er sket så frygtelig meget. Der er sket en ting, som jeg synes er meget, meget vigtig, og som sådan set, så kan man se, om det er positivt eller negativt, hvis det hedder grønne skove, det her. Så er det jo, at olie-gas efterforskning er helt indstillet. Og det er den jo dels fordi, at man har en politisk holdning til det, men det er jo også fordi, at efter 50 års efterforskning har man ikke fundet noget. Og licenserne var svære og svære at komme af med i øvrigt. Ikke? Så det tror jeg, man skal tage ud af hele den her, det her billede nu, fordi det er jo kommet ind i billedet igen med, at der er enorme reserver af olie og gas i Grønland. Det er der ikke.
Men det er jo noget af det, jeg synes, der er særlig interessant her i guld og grønne skove. Det er, at de forestillinger, der var om udvinding af fossil energi, ja, de er på en eller anden måde altså blevet parkeret og droppet, simpelthen fordi man ikke har kunne finde det. Til gengæld er der rigtig mange af de mineraler, der findes, som er afgørende i forhold til elektrificering, i forhold til batterier, i forhold til den grønne omstilling. Og Jakob Kløve Kleiding, chefkonsulent i Geus, jeg har kortlagt, prøv lige at beskrive, hvad det er for nogle områder, det er et kæmpe område, det er med på, men altså, hvad er det for nogle zoner, man vil, der er med forskellige typer af mineraler i Grønland?
Jo, altså, som Nick var inde på, så er Grønland meget stort, men man kan også sige, at Grønland har meget lang geologisk historie. Så vi har næsten 4 milliarders geologisk historie repræsenteret, og derfor har vi også mange forskellige geologiske miljøer og mange steder, hvor vi kan have forskellige typer af mineraliseringer. Så vi har mange forskellige mineraliseringer med kritiske mineraler i Grønland.
Men nu starter lige med kritiske mineraler. Ja. Hvad ligger du i det?
Altså kritiske mineraler er råstoffer, som dels har en stor økonomisk betydning, men hvor der også er en betydelig forsyningsrisiko. Og det er der forskellige lande og regioner, der udarbejder. Så EU har udarbejdet en liste over kritiske råstoffer, hvor der er 34 på listen her, og tilsvarende har USA også udarbejdet en liste, og Kina og andre steder. Og fordi man har fundet ud af, at det er vigtigt at kvantificere, hvilke råstoffer er faktisk de helt centrale. Og mange af dem her, som du allerede havde været inde på, netop afgørende til den grønne omstilling, og andre strategiske sektorer, som er vigtige, altså i forhold til digitalisering, rumfartsteknologi og også forsvarsteknologi.
Så helt grundlæggende kan man sige, at hvis det skal lykkes for EU-landen, altså Europa, at blive selvforsynende, og også begynde at producere noget af den teknologi, der er nødvendig i den grønne omstilling, ja, så bliver man også nødt til selv at udvinde nogle af de mineraler, som man i dag er afhængig af, at kineserne faktisk sidder på, ikke kun i Kina, men også i Afrika. Mm. Hvis du skal fremhæve, Jakob Kløve Kleiding, chefkonsulent Geus, hvad er de mest interessante, kritiske, altså råstoffer, der findes i Grønland?
Jamen, der er en række. Altså, der har været meget fokus på de sjældne jordartsmetaller, fordi det er nogle meget store forekomster, og det er nogle af dem, der er vurderet som særligt kritiske. Så det er en af de vigtige, et af de vigtige råstoffer. Så er der også grafit, som vi skal høre mere om fra Stefan lidt senere. Så er der selvfølgelig også noget som platingruppe elementer, der kan være afgørende i forhold til power to X. Og så det var et par eksempler.
Minik Rosing, hjælp lige med at prøve at forklare det her, fordi det er jo sådan lidt paradoksalt, at det, man kalder sjældne jordarter, hverken er sjældne eller en jordart. Ja. Altså, hvorfor er det, at der er kommet den her enorme opmærksomhed om det her fænomen?
Jamen, det er jo, altså, paradokset ligger jo lidt i, at allerede da vi lavede den der rapport for 10 år siden, så var der jo meget opmærksomhed på det. Du kunne ikke åbne en avis hver, altså, uden man snakkede om forsyningsusikkerhed i forhold til de sjældne jordarter. Men altså, de her sjældne jordarter, det er en gruppe af metaller, som man udvinder ligesom alle andre metaller, kan man sige. Du har en malm, som du skal raffinere. Det, som er meget svært ved dem, det er, at de ligner hinanden kemisk kolossalt meget. Der er en hel gruppe af dem, altså der er vel 13-15 stykker af dem, ikke? Og de virker, når du har dem i ren form, når du skal bruge dem i elektronik, eller hvad det nu er, de fleste af dem i hvert fald. Og så at få dem skilt fra hinanden, fordi de kemisk er identiske næsten, det er enormt svært. Og så der ligger en stor teknologisk barriere. Og så kan man sige, at i de her mange år, vi har snakket om, at vi føler os usikre på, at vi kan få dem, så er det ikke så meget i virkeligheden malmen alene. Det er jo også, at vi ikke har kapacitet til at raffinere materialerne frem til produkter, når vi har
materialer. Det er jo en ret afgørende skelnen her, at der faktisk er malmen inde i grundfjeldet i Grønland. Men at kunne altså udvinde den, det er ligesom kun det første lille skridt. Altså bearbejdningen over til, at det kan bruges i industrien, det er sådan det svære kritiske punkt.
Det er det ene svære. Det næste, det er jo at finde kunden. Altså det er jo i virkeligheden, så er det jo sælgende kunders metaller. Der er ganske få, der bruger dem, fordi at det er nogle meget komplicerede processer, de bliver brugt i osv. Det er ikke noget, du kan ikke lave en lille garage nede på hjørnet, som bruger sjældne jordarter til noget i almindelighed.
Jakob Kløv Kleiting, I har ligesom lavet i den analyse, Geus har lavet, hvor I ligesom har lavet sådan et diagram, hvor der både er den her forsyningsrisiko, altså hvor kritiske de er, men også hvor meget de er værd. Og der kommer I frem til, at nogle af de her tunge, sjældne jordarter har score højt, altså både i forhold til at være svære at få fat i, og dermed også at være værdifuld. Men der er der forekomster, både i det område, der hedder Kringlerne, og også Kvanefjeld på dansk. Hvor stor volumen er der her?
Ja, for det første må jeg skynde mig at sige, at den vurdering her, det er ikke vores, det er EU-kommissionen, som har udarbejdet den. Men for at komme tilbage til dit spørgsmål, så er det nogle meget store forekomster, der er i Grønland. Altså kringlerne forekomsterne er en af verdens allerstørste forekomster af sjældne jordartsmetaller, og tilsvarende er Kvanefjeld også en verdensklasse forekomst. Men det er heller ikke så afgørende, altså kun at se på, hvad er altså koncentrationen af de sjældne jordartsmetaller. Det kommer også an på, som Monique vil have lidt ind på, hvilke af de sjældne jordartsmetaller finder man i de her forekomster, om de har den rigtige sammensætning, fordi de sjældne jordartsmetaller bruges til mange forskellige anvendelser, og det er faktisk kun fire af dem, som er vigtige til magneter, som bruges blandt andet i vindturbiner og elmotorer.
Så i malmen, der er de i virkeligheden altså blandet sammen af forbindelser, og så skal man så skille det ad. Stefan Bernstein, du opererer selv nede i det sydlige Grønland, jo også i nærheden af de her områder. Altså prøv lige at beskrive geografien, fordi jeg tror, mange mennesker vil nok være overraskede, hvis de ikke selv har rejst rundt, sejlet rundt langs kysten, hvor vidstrakte områderne er, og hvor svært tilgængeligt det er. Så prøv lige at beskrive, hvad det er for nogle altså sådan mere lokale forhold, man skal udvinde det her under.
Ja, altså Sydgrønland er jo pragtfuldt land, og det er formentlig også derfor, at nordboerne bosatte sig der for cirka 1000 år siden, ikke? Og efterfølgende grønlændere vandrer ned i området. Det er et område, der er jo på samme breddegrad som det sydlige Norge eller nordlige Skotland, så det er jo ikke særlig langt mod nord. Og derfor har man også et relativt mildt klima, de kalder jo banankysten i Grønland, ikke? Og det betyder jo, at der ikke er noget nævneværdigt vinteris på fjordene. Dybe fjorde, høje fjelde, ikke voldsomt glaceret, nemt at komme til alle områder, netop på grund af de dybe fjorde.
Så man vil kunne sejle derind med skibe, altså det er jo noget, der er meget, meget forskelligt, hvor man er henne, altså nordpå i Grønland. Men altså hvis vi bare tager grundgeografien, man vil godt kunne sejle ind og hente det her, men det er vel enorme installationer, hvis vi nu bevæger os lidt ind i forhold til udvindingen. Det er vel enorme altså infrastrukturprojekter, der ligesom skal etableres, før man overhovedet kan begynde at udvinde malm.
Ja, altså, og der er jo så afhængig af, hvad det er for en mine, man vil opbygge. Det er rigtigt, at for de her seniorprojekter, for at det skal have ligesom et ordentligt økonomisk afsæt, så skal det være en ret stor produktion. Og jeg mener, at produktionen på kringlerne er sat til omkring 3 millioner tons malm, der skal brydes om året. Og det er jo en... Det er jo en størrelsesorden højere end de cirka 400.000 ton, som vi har planlagt på vores grafitprojekt længere mod sydøst.
Men det er jo planlagt, Minik Rosing, professor i geologi på Københavns Universitet. Altså, det er nogle planer, der har været altså gennem årene. Mm. Der er ligesom ofte, kan man sige, lidt blevet måske talt nogle luftkasteller op, eller i hvert fald nogle meget, meget, meget drømmende forestillinger om, hvad det kan være. Og så klapper det lidt sammen, og så nu er vi så ind i en bølge, hvor det tales op igen. Ja. Men prøv at forklare, hvorfor er det, at de her forekomster, som lyder værdifulde, at de ikke er begyndt kommercielt at blive udnyttet.
Men det har meget af, har jo at gøre med, om du kan få nogen til at investere i det, altså om du kan lave en overbevisende case, og der kan man sige, det er jo et problem med nogle af de, altså nogle af dem er jo faktisk også nogle lidt usædvanlige malme, der er ikke nogen, der er brugt af tilsvarende type før, så derfor skal man også udvikle en ny teknologi, kan du sige, ikke? Men altså, jeg tror, at meget af det har at gøre med det der med, at du har en usikkerhed på, hvor du skal afsætte det, og til hvilken pris. Hvis du ikke kender værdien i den sidste ende, så er det meget svært at se, om alle de andre mellemliggende led, dem kan du godt have nogenlunde regnet ud, hvad det koster at sende en bulldozer og gravmaskiner og alt muligt ind. Ikke? Det er ikke så vanskeligt. Men hvis du ikke ved, hvor meget du så tjener på det, når du sælger det i den sidste ende, så er det enormt svært.
Jakob Kløve Kleiding, chefkonsulent i Geus. Altså, hvis vi nu sammenligner Grønland med resten af Europa. Nu ligger Grønland i Nordamerika. Det synes jeg, vi er blevet belært ret kraftigt om her i den senere tid, rent geografisk. Men EU har en ambition om, at vi allerede i 2030 skal udvinde 10% af de kritiske råstoffer selv, og også bearbejde op til 40%. Og der har man lavet en samarbejdsaftale med Grønland, så det ligesom, kan man sige, tæller med. Men hvis vi kigger ud over geologien i os resten af Europa, er der så andre steder, man ville kunne få nogle af de sjældne jordarter, nogle af de her kritiske råstoffer end Grønland?
Ja, det er der helt klart. Altså, som Minik var inde på, så er det ikke en geologisk begrænsning i forhold til de sjældne jordartsmetaller. Der er forekomster for eksempel i Norge i Finsfeltet, og i Nordsverige, og sokkelig forekomsten også i Finland. Så ressourcerne, eller den del, som er opmålt, og som er økonomisk mulig at udvinde, som vi kalder reserverne, de er faktisk til 200 års forbrug, altså i forhold til geologien.
Men er der noget...
Det er altså ikke det der begrænsning oftest.
Jamen, er der noget geologisk, der taler for, at de forekomster, der er eksempelvis i Sydgrønland, hvor det vil være trods alt altså praktisk lettest at udvinde, at de skulle være mere fordelagtige end det, der for eksempel er i Norge?
Altså, de har en relativt god sammensætning i forhold til at have de her råstoffer, eller de her grundstoffer, altså neodymium og dysprosium for eksempel, som bruges i magneterne. Så de har en god sammensætning, men som Minik var inde på, så er det også et spørgsmål om, at det er en malm, som ikke er blevet forarbejdet tidligere, så man skal få den her processeringsteknik udviklet i forhold til de grønlandske projekter.
Prøv lige at hjælpe mig med at forklare, hvad det er, de her sjældne jordarter, altså de her metaller, hvorfor de er så afgørende i den grønne omstilling i batterier. Altså Jakob, du nævner selv to, men hvad er det for nogle egenskaber, der er ved de her metaller, som der altså jo er, og det er måske en stor forskel fra tidligere, at der er en stor efterspørgsel efter nu, fordi at man er i gang med elektrificering. Hvad er det for nogle egenskaber, der er?
Jamen altså specifikt i forhold til de sjældne jordartsmetaller, er det jo det, at de bruges i magneter, og man kan få meget stærkere magneter, når man har en neodymiummagnet, end hvis man har en almindelig ferritmagnet. Og det vil sige, at man får en meget højere effektivitet på sine vindmøller eller på sine elmotorer. Og det er vanskeligere at substituere de her råstoffer. Altså, mulighed var selvfølgelig også at sige, så finder vi bare noget andet, men det er svært at finde nogen, der har samme gode egenskaber.
Så det er i virkeligheden til de mange elbilejere, der har rækkevidde angst, der gerne vil have større batterier og mere kraft osv. Det er i virkeligheden dem, der efterspørger de her sjældne jordarter, i hvert fald kan man sige, for at skabe en større kraft i den grønne omstilling. Men Minik Rosing, er det her ikke trods alt en forandring i forhold til, da I lavede jeres rapport i 2014, at der nu er en meget bredere erkendelse både af behovet for elektrificering, men også en større investeringslyst?
Jo, men det er helt klart, at det er en forandring, men det er jo stadigvæk også, som vi jo lige har hørt, så er det jo ikke, fordi der er mangel på ressourcer af det i verden. Og du vil sige, hvis den bliver mere attraktiv, den der i Grønland, så bliver dem, som er i alle andre steder, også mere attraktiv. Så du er stadigvæk i den samme konkurrence mod nogle andre. Men det er selvfølgelig, altså alt andet lige, så bliver der brugt mere, der udsigt til at skulle bruges mere af det, og derfor vil der være større aktivitet. Det vil også sige, at det er mere sandsynligt, at raffinering og alt det andet, det kommer op og kører i et nærområde til os. Så på den måde, så sker der selvfølgelig noget. Jeg tror også, at det giver, altså det er da helt rimeligt at have en optimisme om, at der kommer noget aktivitet på det her område. Men at forestille sig, at det er ligesom, du nok med åbner boksen, så går vi ind og henter pengene i morgen. Altså det er noget, der tager sin tid.
Okay. Jeg synes, I har lavet det, jeg vil kalde sådan et virkelighedstjek på nogle af drømmene om at kunne udvinde sjældne jordarter, nogle af de her mineraler, som forekommer. Men det lyder på mig, det vil jeg tillade mig lige som en midtvejs konklusion at sige, at det lyder måske som om, at det er mere sandsynligt, at det kunne ske i Norge, i Sverige eller andre steder. Til gengæld er der andre typer af forekomster, der måske kan gøre en stor forskel i forhold til klimaet. Og Minik Rosing, du har de senere år forsket i et fænomen, der kaldes gletsjermel. Hvad er det?
Jamen, gletsjermel, det er et materiale, som bliver naturligt fremstillet af indlandsisen i Grønland. Indlandsisen er enormt stor, den er 3 km tyk, og den ligger og skurer på klipperne nedunder og maler dem til mel. Simpelthen. Det er ligesom en kæmpe stor mølle, simpelthen. Ikke? Så den maler alt det her materiale til mel, så sender den med smeltevandet ud. Og det meste af smeltevandet kommer ud på sydvestkysten af Grønland, hvor man har, altså hvor byerne ligger, hvor folk bor i forvejen. Og den producerer cirka 1 milliard ton om året af det her materiale, og det har den gjort i mange tusind år. Det ligger alle vejene i Grønland i kolossale mængder, og har ikke haft nogen betydning på nogen måde. Og det gør heller ikke noget i Grønland, eller meget lidt i det grønlandske miljø, kan man sige. Men det, som vi har prøvet at se på, det er, at det jo indeholder alle de næringsstoffer, planter har brug for. Altså, planter er simpelthen opfundet til at leve af de her mineralske næringsstoffer, ikke? I oprindeligt udviklet til at gøre det. Og mange steder i verden har man et underskud af næringsstoffer i jorden, som gør, at man får ikke den afgrøde, som man egentlig burde have. Så det vi har set på, det er, om man så kunne flytte det her materiale fra Grønland, som har den her koncentration, til andre steder. Og grunden til, at det er interessant, det er, at det er så ekstremt finkornet, og når det er finkornet, har det stort overfladeareal, det vil sige, at det reagerer hurtigt og afgiver hurtigt sine næringsstoffer. Og så har det en endnu bedre ting, som jo er relevant for programmet her, det er jo, at den måde, den frigiver næringsstofferne på, det er ved at reagere med kulsyre, som jo er kuldioxid fra luften, som er opløst i regnvand.
Men prøv lige at forklare det her fænomen forstærket forvitring. Ja, altså, ja. Hvordan er det, at det at sprede det her grundfjeldsmel ud i eksempelvis i Afrika, hvor I har testet det. Hvordan er det, det har i sig selv en gavnlig effekt på klimaet?
Jamen det er fordi, at den måde, at det reagerer på, den der forvitringsproces, og vi skal lige måske gå tilbage, alle kender Jellingstenen for eksempel. Gå hen og se på en runesten, den er lavet for 1000 år siden. Hvis du ser så skriften, den er ikke sådan fuldstændig skarp. Det er jo fordi, at regnvandet igennem de 1000 år har opløst nogle af mineralerne. Og det, de har opløst, det er måske omkring 1 millimeter i løbet af 1000 år, har de ædt tilbage af den her runestens overflade. Hvis nu tænker, okay, runestenen, det kommer til at tage nogle år, inden den er væk. Hvis nu havde knust ned til, at den var hver korn var 2 tusindedel millimeter, så vil sige, så i stedet for, at det vil tage 1000 år at æde 1 millimeter af den, så vil det tage 1 år at æde hele skidtet. Ikke? Så derfor så det er simpelthen det, der er fidusen ved det. Når det er varmt, så går det hurtigere. Det ved vi alle sammen. Hvis du tager et glas koldt vand og prøver at opløse en skefuld sukker, så tager det lang tid. Hvis du tager en kop te, så går det 0,5. Ikke? Jo varmere, jo hurtigere sker det.
Men jeg kan sagtens se for mig, at man har de her enorme forekomster af det her gletsjermel, der ligesom kan man sige skyldes ud. Ja. Man har masser af lande, ikke mindst i Afrika, hvor landbrugsproduktionen ikke er tilstrækkelig til at brødføde befolkningen. Og hvis man kan forflytte det fra Grønland til Afrika, så kan jeg godt sagtens se de gavnlige effekter. Når det er så ovenikøbet i sin proces af gavnligt for klimaet, så er det fantastisk. Men Minik Rosing, hvad er forretning, økonomien i det her?
Jamen økonomien, den er to sider, kan man sige. Det ene er, at du får jo lavet nogle større afgrødemængder, og det er jo penge også, ikke? Men den anden ting er jo også, at der er en CO2-økonomi på vej. Altså alle er en stor, med visse undtagelser, enige om, at vi skal til at ikke bare, hvad skal man sige, mindske udledningerne af CO2, vi skal også begynde at reducere den mængde, vi allerede har puttet ud i atmosfæren. Der regner med, at det vil lægge sig på omkring $100 per ton CO2, man optager, og lige for tiden er det en lidt højere pris.
Og prøv lige at forklare, altså hvis man har den her CO2-afgift, og vi forestiller os, det er også en lille smule drømmende, at det skulle være noget, der blev håndhævet globalt, så vil man jo begynde at søge hen, det er hele logikken, den økonomiske logik, så vil man begynde at søge hen mod de produktionsformer, der har den mindste udledning, og der er det så gletsjermel. Men prøv lige at forklare, hvorfor er det, at det er så gavnligt? Altså, hvorfor er det, at man sådan vil kunne regne det ind i et CO2?
Jamen, det er det, fordi at det simpelthen er jo bare en naturlig, simpel måde, som er også skalerbar. Du kan gøre det lige så meget, du vil, som har CO2 ud af luften. Hvis du tænker på for eksempel det, man kalder direct air capture, som er at tage nogle store maskiner, der står og komprimerer luften og tager CO2 ud. Sådan noget. Det er enormt komplekst og meget, meget svært at opskalere. Men det her, det er noget, du kan gøre, og det er noget, hvor du heller ikke skal konkurrere om land, fordi det er en fordel for bunden, uanset hvad, ikke?
Så. Ja, så forvidringen, kan man sige, ja. Altså indkapsler CO2. Ja. Ja. På en måde, der ovenikøbet også er gavnlig for produktionen. Ja. Men igen, kan man sige, i forhold til det økonomiske kredsløb, vi har de her enorme forekomster, som man vil kunne sejle ind og grave op.
Og så afsted med det.
Ja. Og så afsted med det. Der er bare ret langt.
Nej, det er der ikke. Der er faktisk meget lidt langt, hvis du ser på det. Grønland ligger lige midt i verden, stort set jo. Kan man sige, nu er verden cool, så alle steder ligger midt i verden. Ikke? Men, og faktisk så skal du heller ikke tage til Afrika, du kan også tage til Danmark. Og det er en ting, som er super vigtigt, vi har opdaget, det er, at det også mindsker behovet for kvælstof i landbruget. Det vil sige, kan gå ind i og løse alle problemerne i dansk landbrug.
Okay, Minik Rosing. I sådan en erhvervssammenhæng, synes jeg, at du laver et meget godt pitch, som man kalder det, altså sådan en salgstale. Men lad mig så lige spørge dig direkte, hvor meget af det her glitchermel er der indtil videre blevet solgt?
Der er ikke blevet solgt noget, og det er fordi, at for at kunne sælge noget, skal man have en udvindingstilladelse, som vi ikke har. Men vi har en efterforskningstilladelse, vi har brugt rigtig, rigtig, rigtig mange tons til forsøg rundt omkring, både i Danmark og i Afrika og andre steder. Så vi ved, hvordan det virker. Men det, som jo, nu kan jeg se det næste, du vil, det er jo at høre, hvordan er forretningsmodellen så? Og der fidusen er jo den, at vi har ikke noget marked, vi har heller ikke et produkt, og vi ved ikke, hvor mange, der vil købe det og alt muligt andet. Så det er jo det, der skal udvikles nu. Men det er helt...
Men I ved, at det forekommer i enorme mængder, at det vil have en gavnlig effekt på klimaet, men det er i virkeligheden, og sådan er det ofte med forretning og for de her kredsløb til at hænge sammen. Ja. Nu vil jeg gerne vende blikket mod dig, Stefan Bernstein, direktør for Greenrock Strategic Minerals. Du har før været med her i Guld og Grønne Skove og fortalt om dit grafitmineprojekt. Prøv lige at forklare, hvor økonomien ligger her.
Der ligger økonomien jo ved at sælge produktet til kunder, og der er et kæmpe behov for det her produkt. Det er et kerneprodukt i forhold, eller en af de væsentligste råstoffer til at producere batterier. Der er en hel masse andre også behov for grafit i forhold til stoffremstilling og andre ting. Så der er et behov, der stiger 4 gange over de kommende 10 år.
Men et behov, der indtil videre ser ud til at kunne blive dækket af Kina, som har sat sig på verdensmarkedet, både med den naturlige grafit, men også med den syntetiske grafit. Så hvad er sådan forretningssituationen? Altså nu har vi haft den her uge meget intenst, sådan kaleidoskopisk med vilde udmeldinger i øst og vest og nord og syd. Men hvad er mulighederne, sandsynligheden for, at der rent faktisk vil blive investeret, så man begynder at udvinde grafit der nede i Sydgrønland, hvor dit projekt ligger?
Altså, jeg ser den som at være rigtig høj. Fordi hvis vi ser på forekomsterne af grafit i vores del af verden, altså Europa, og jeg tillader mig at inkludere Grønland her også, så er vores forekomst, eller de forekomster, vi arbejder på i Sydgrønland, faktisk de eneste, der har en kvalitet og en lødighed, det vil sige, hvor meget grafit er der i malmen per ton, som vil kunne gøre en forskel i forhold til det behov, der vil være i Europa over de kommende 10-20 år.
Og her bliver jeg altså nødt til lige at trække dig ind igen, Jakob Kløve Kleiding, fordi før diskuterede vi lidt i forhold til de her sjældne jordarter, som du sagde også var i Norge og i Sverige. Hvad med grafit? Altså, kan det være en forklaring, tænker jeg oplagt, at kineserne sidder på meget af det? Det findes i Grønland, men der er måske også andre steder her, hvor det vil kunne udvindes, og dermed de øgede omkostninger, etableringsomkostninger i Grønland, at det er ligesom det, der måske er barrieren?
Ja, men det kommer meget ind på den givende grafitforekomst og kvaliteten af grafitten. Men igen lidt som med de sjældne jordartsmetaller, så er det også i forhold til processeringen, hvor man er udfordret, hvor Kina sidder og dominerer markedet, og hvor der heller ikke er nogen kapacitet i øjeblikket i Europa. Så,
Men så lad os tage den tilbage til dig, Stefan Bernstein. Altså en ting er så netop at udvinde den malm, den grafit. En anden ting er så at få bearbejdet det på en måde, så producenter ville kunne bruge det. Hvor er vi hen der?
Ja, altså vi har jo luret den del af det også, fordi hvis vi skulle være i produktion i dag, så ville vi nødt til at sende det hele til Kina, hvis vi ikke havde en kapacitet til at producere det her i Europa. Så derfor arbejder vi på at etablere et procesanlæg, som vi vil lægge i Sydnorge, hvor vi tager grafitkoncentratet, som vi vil producere i Grønland, og så omdanne det til grafit af noget materiale, som er direkte til at inkorporere de batterier, som skal sidde i vores elbiler.
Stefan Bernstein, tror du oprigtigt talt på, at den åbning, der er sket nu, hvor også verdens rigeste mand og ret uforudsigelige skikkelse, Elon Musk, der så selv har en stor bilproduktion i Tesla, men også rumraketter, hvad ved jeg, at han er sådan en figur, der måske kan forløse det her også i Grønland? Altså kan man sige som sådan en hånddukke bag Donald Trump?
Jeg tror, at problemerne er lidt større, eller udfordringerne er lidt større, end de kan fikse sådan rent ved et fingerknips og en stor tegnbog.
Okay, men lad os lige prøve at i virkeligheden måske her til sidst stille sådan million dollar question, eller billion dollar question. Det er, hvor meget de her forskellige projekter vil kunne gavne grønlandsk økonomi. Og Minik Rosing, hvis vi tager jeres gletsjermel-projekt, det lyder umiddelbart ikke som om, at der vil være så mange arbejdspladser i Grønland, hvis I sejler ind med nogle store skibe og tager det her gletsjermel ud og sejler det væk.
Og det er jo et stort held, fordi der er ikke noget stort arbejdskraftreserve i Grønland, så det er jo noget, der gør det sandsynligt. Det er netop, at det ikke kræver meget arbejdskraft. Jeg tror, det har to ting. For det første, der er lavet nogle analyser, eller vi har fået lavet nogle analyser af, hvor stort markedet er. Det ligger jo i adskillige milliarder euro, altså markedet, så der, selvfølgelig er der noget økonomi i det for Grønland. Vi tør bare ikke sige et tal, fordi det vil være fuldstændig grebet ud af luften, ikke? Men der vil være noget. Men så en meget vigtig ting, det er jo også, at det kan være med til at ændre synet på, hvad Grønland er for noget, nemlig fra at være et sted, som er et offer for klimaforandringer til at være en agent i retning af at få rettet op på klimaet. Så det har også en kæmpe betydning for et land, både for sin selvforståelse og for sin forståelse af det ude i verden, hvordan det agerer på verdensscenen. Ikke? Så det
hvor man netop vil kunne bidrage til reduktion af CO2-udledning i en lang andre lande, og samtidig underkøbet altså brødføde befolkninger. Ja. Så det skal på en eller anden måde med ind i regnestykket, men lige bare stadig tilbage til kernen i det. Altså, hvor mange arbejdspladser vil der være i det her i Grønland?
Ingen anelse, men det vil ikke være kæmpe mange. Det vil være, altså, jeg ser det som noget, at det dels er forekomsterne, mange af dem ligger tæt på byer. Du skal ikke oprette en by for, at du kan bruge eksisterende infrastruktur i forbindelse med udvindingen, og du kan skaffe nok arbejdskraft i det lokale miljø til, at du kan holde den her produktion gående.
Og der er vel heller ikke, som jeg forstår det, der er vel heller ikke nogen efterbearbejdning. Altså, nej. Man kan tage det direkte.
Du tager det direkte. Det er det, vi gør i forsøgene.
Stefan Bernstein, direktør i Greenrock Strategic Minerals. Hvor mange arbejdspladser i Grønland ser du for dig, der kan opstå med den her grafitudvinding?
Altså vores grafitproduktion har jo den fordel, at vores grafitprojekt har jo den fordel, at det rent faktisk skal blive til noget. Så det er måske ikke en helt stor indtjening til Grønland, det vil stå for, men til gengæld bliver det en realitet inden for få år, og vi regner med, at der vil være omkring 200 arbejdspladser i minen, og det ligger også tæt på Nanortalik, cirka 20 km, så folk vil faktisk kunne bo i byen og tage bådbussen, vil jeg kalde den, fra ud til arbejde hver morgen og returnere om aftenen.
Men Minik Rosing her afslutningsvis, altså der er jo i Grønland også nu her i de kommende uger frem til senest 6. april, hvor der skal være valg i Grønland, der er der en heftig debat, hvor nogle af de gamle drømme, der har været om at kunne blive økonomisk selvforsynende, i høj grad bliver hægtet op på minedrift. Du var, sådan blev du i hvert fald udlagt i Grønland tilbage i 2014, lyseslukkeren dengang. Jeg hører dig sige nu, at der er sådan set ikke noget afgørende, der har ændret sig siden da. Så hvordan får man på en eller anden måde bragt den her geologiske viden, stilfærdige viden ind i en efterhånden stadig mere hektisk politisk debat?
Jeg tror faktisk, der er noget, der afgørende, der har ændret sig. Det er, at man ikke længere udbredt tror, at der ligger en meget let tilgængelig formue lige forud, så man kan lade være med at udvikle noget andet. Men Grønland har jo gjort netop det fornuftige i mellemtiden at udvikle turismen, at udvikle infrastruktur, gøre alle de der ting, i stedet for at regne med, at lotterigevinsten kommer ud. Så jeg synes faktisk, at det er sket noget rigtig, rigtig afgørende. Det er, at Grønland har ligesom faktisk taget det til efterretning og har udviklet sig i en retning, som ikke ser på det her som en vidunderløsning, som fratager en fra at udvikle noget andet og bedre.
Minik Rosing, professor i geologi ved Københavns Universitet. Tak fordi du kom. Ligeledes til dig, Jakob Kløve Kleiding, chefkonsulent i GEUS, og ligeledes til dig, Stefan Bernstein, direktør for Greenrock Strategic Minerals. Tusind tak fordi I kom her i Guld og Grønskov.
Selv tak.
Selv tak.
Byggebranchens står snart tilbage som det sorte får, som den branche, der om muligt belaster klimaet mere end landbruget. Men forandringen er på vej, måske er der et kavaleri på vej, og den kommer indenfra, og den kommer fra de unge. Aktivister fra Lærlinge for Bæredygtighed og Den Grønne Ungdomsbevægelse er netop gået sammen om at skrive et manifest, der lanceres her senere på ugen, men som vi heldigvis skal høre mere om nu. Og nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Oscar Dahlin. Velkommen til.
Tak skal du have.
Du er bygningssnedker og med i Lærlinge for Bæredygtighed. Og ligeledes velkommen til dig, Clara Sørensen. Du er studerende, også med i både Lærlinge for Bæredygtighed og også Den Grønne Ungdomsbevægelse.
Yes, det er rigtigt.
Lad mig prøve faktisk at hoppe, det gør man jo sådan journalistisk, til jeres konklusion, fordi til sidst i jeres nye manifest, der kommer I faktisk frem til, at der er behov for et byggestop. Og I skriver også i bogen, at det burde I måske have sagt tidligere, nu får I muligheden for at sige det her med det samme. Oscar Dahlin, hvorfor er der brug for et byggestop i Danmark? Altså, du er bygningssnedker. Du skal leve af at lave bygninger, skulle man umiddelbart tro. Hvorfor vil du have, at vi skal stoppe med at bygge?
Jamen, du har ret. Det er jo virkelig sådan showstopperen inden for byggebranchen, ikke? Altså, det kan få folk til at falde helt ned af stolen. Men grunden til, at vi ender med at anbefale det, det er fordi, at når jeg går og arbejder i byggebranchen, og når jeg snakker med folk, der arbejder i byggebranchen og undersøger det, så kan vi jo se, at lige nu så ved vi overhovedet ikke, hvordan vi skal bygge bæredygtigt. Vi ved, at nogle materialer er lidt bedre end andre, men selv lad os sige, hvis vi gik over til kun at bruge træ i byggebranchen, så ville vi jo skulle importere helt vildt meget træ. Så det der med bare at sige, at det handler om en enkelt lille materialeudskiftning, eller vi skal lige tweak lidt her, og så er vi i mål. Det slår stadig ikke på mål med den virkelighed, vi møder lige nu. Når vi bygger så meget, og når vi river så meget ned, og når vi genbruger så lidt, så kan vi se, at indtil vi har fået styr på det, så er der ikke nogen vej udenom, så man bare at fuldstændig sætte foden på bremsen.
Men Oscar Dahlin, du er ved at blive udlært som bygningssnedker, og det er muligt, at det altså, rummer en masse materiale, jeg ikke kender til, men jeg tænker, at træ er en ret afgørende bestanddel af det at være bygningssnedker. Altså, hvordan kan du ligesom afskrive det og bruge også nyfældet træ til byggeprojekter?
Jamen, jeg tror heller ikke, jeg afviser at bruge træ sådan passé. Jeg tror, det, man skal huske på, det er, at i gamle dage, det er sådan et vidt begreb gamle dage, men lad os sige for 100 år siden, der var der mange flere arbejdstimer i byggeriet. Ikke? Vi har skåret hæftigt ned på arbejdstimer, fordi vi har effektiviseret, og vi har brugt nogle materialer, eller vi er begyndt at bruge nogle materialer, som er lettere at bruge og som er hurtigere. Men til gengæld så holder de dårligere, de har et meget større ressourceforbrug og CO2-aftryk. Så jeg tror faktisk, og det er jo en påstand, som vi må se, hvordan den kommer til at blive til virkelighed, men jeg tror, at der kan være mange flere hænder ansat i et byggeri, hvor vi bruger mere tid på transformering og renovation, fordi altså, så skal man lige pludselig til at tænke, at vi har de her ressourcer, og det skal kunne blive til det her, og det kræver et helt andet håndelag, og jeg tror også, det kræver flere arbejdstimer, men til gengæld kræver det færre råstoffer. Så det er jo noget, hvor vi måske kan ansætte flere, men have et lavere CO2-aftryk.
Clara Sørensen, hvad har bragt dig frem til den her jo ret vidtgående, radikale erkendelse af, at vi simpelthen skal stoppe med at bygge Danmark?
Altså jeg tror, det som jeg synes, ud over det Oscar har sagt, så synes jeg, at noget af det, der er spændende ved byggestop som en politisk tanke og som en politisk mulighed, er også, at det tvinger os til at tænke over nogle af de problemer, som vi forbinder med byggeri, eller muligheder, vi forbinder med byggeri på nogle nye måder. Der er blandt andet kommet en ny rapport fra nogen, der kigger på, hvordan, hvis vi ikke skal bygge, hvordan skal vi så få plads til den befolkningsfremskrivning, som der stadigvæk er i Danmark. Og de kigger blandt andet på, hvordan kan vi bruge de parcelhuse, vi allerede har, hvor der bor måske en enlig eller et par over 50 uden børn. Der vil vi faktisk kunne huse hele befolkningsfremvæksten, hvis der flytter en mere ind. Så jeg synes, at byggestop og den konklusion, den analyse er de jo kun lavet, fordi deres udgangspunkt er, at de ikke vil bygge nyt.
Ja, der har I den pointe, at i stedet for at begynde at rive typehuse ned, parcelhuse, så i virkeligheden snarere rive måske hækkene ned mellem husene og lave nogle landsbyer i virkeligheden i nogle af parcelhuskvartererne. Lars Sørensen, prøv lige at beskrive, hvad det er for en drøm, vision, der i virkeligheden ligger i det.
Der er i hvert fald, nu er jeg selv flyttet på landet, ikke? Og der er noget spændende i, at der er mange af de her, der starter faktisk ret mange sådan nogle bofællesskaber, økobofællesskaber op lige nu, men hvor der bliver bygget nyt, fordi der findes ikke noget, som har den størrelse eller har de muligheder, hvor der jo egentlig bare er noget interessant i, og jeg ved ikke, hvordan man skulle lykkes med at opkøbe det helt parcelhuskvarter. Det er sikkert nogle ejendomsmalere, som kunne finde ud af, men der er noget interessant i at forestille sig, okay, hvad nu, hvis vi ikke alle sammen behøver at have en trampolin, som vi skal stå og glo på i vores baghave, ikke? Eller hvad nu, hvis vi ikke alle sammen behøver at have plads til 50 siddende gæster, fordi vi har et fælles forsamlingshus i stedet for. Måske kunne vi også have en fælles køkkenhave, så vi ikke alle sammen skal bøvle med vores eget lille kartoffelbed. Altså, så jeg tror egentlig, at der er både nogle muligheder for, når vi kigger på sådan, den bynære biodiversitet, men også for at bo på nogle af de former, som folk er begyndt at opsøge mere.
Og det er nogle af de visioner, I beskriver i det her manifest bevaringsværdig byggebranche. Men inden vi når helt til drømmene, kunne jeg godt tænke mig lige at dvæle lidt ved diagnosen. Oskar Dahlin, hvad er det, du ser som de største problemer ved den nuværende byggebranche?
Altså, den analyse, som vi udfolder i manifestet, det er på en eller anden måde en lidt holistisk analyse af byggebranchen, som jeg ikke synes, man støder på så tit, fordi vi kigger både på byggebranchen ud fra et ressourceperspektiv, vi kigger på det fra et trivselsperspektiv, og så kigger vi på det fra et sådan lærlingeperspektiv. Altså, vi repræsenterer ligesom den kommende arbejdskraft i byggebranchen. Og man kan godt kigge på de her dele af byggebranchen hver for sig, og det gør man også tit, og det kan man godt få noget ud af. Men når man begynder at analysere det sammen, så synes jeg, at analysen ligesom viser, at vi har meget travlt i byggebranchen, ikke? Altså, når man går på en byggeplads, der er godt nok fart på, og folk løber for at nå tingene og arbejder sent, når vi hyrer underbetalt arbejdskraft ind, som til gengæld ikke får spidskurser, og så kan de jo finde ud af, hvor fedt det er at arbejde i byggebranchen om 25 år, ikke? Og samtidig så ser vi, at de bygninger, vi bygger, er ret dårlige, og til gengæld med et meget højt ressourceforbrug. Og det skyldes nok også, at vores uddannelse slæber efter, når det kommer til kvalitet, og når det kommer til generel uddannelse om bæredygtighed. Så ved at lave den her lidt samlede analyse, så ser vi jo, at vi er simpelthen nødt til at sådan virkelig tage farten ud af branchen, fordi vi skal passe meget bedre på os selv som håndværkere. Vi skal uddanne bedre håndværkere, men vi er også nødt til at gøre det på en måde, hvor at vi får en mere sådan bevaringsværdig byggekultur. Altså både sådan, så vi laver bygninger, der kan holde om 100 år, men også sådan, så at de ikke sådan ødelægger den grundlag.
Men Oskar Dahlin, hvis vi nu tager den her pointe om ligesom at tage farten ud af byggeriet, så er der vel en ret simpel forklaring på, at det går så stærkt. Det er, at dem, der betaler for byggeriet, de vil gerne have det så billigt som muligt, og derfor vil de gerne have de billigste materialer, de vil gerne have de billigste håndværkere, og de vil det hele taget bare have, at det skal gå hurtigt og billigt. Så det er vel bygherrerne, der på en eller anden måde pisker det her igennem. Hvordan kan I som lærlinge på en eller anden måde gøre op med det?
Jeg tror, vi kan meget, hvis vi begynder at organisere os mere i fællesskab, fordi som lærling, så kommer jeg lidt under et år til at være svend, og jeg har ikke nogen interesse i at slide mig selv op, når jeg skal ud og arbejde, og det har dem, jeg snakker med, som også er lærling, de har heller ikke, når jeg snakker med svend, så har de jo heller ikke nogen interesse. Så vi skal jo begynde at se, hvor er det her tidspres kommer fra, fordi det er ikke, lad mig gøre det klart, det er ikke fordi, jeg forestiller mig, at når vi har den bevægningsfærdige byggebranche, eller når vi skal dertil, det er ikke fordi, jeg skal stå og læne mig op af en skovl og glo, altså sådan, vi skal nok få lavet nogle gode bygninger og sådan noget, men vi er bare nødt til at gøre det i et tempo, som giver mening for vores kroppe og for vores natur. Så det, du har helt ret i, det er bygherrerne og ejendomsinvestorer, som ligesom presser det her tog, og noget, som vi er nødt til at anerkende, det er også, at boliger for eksempel, når vi bygger boliger, så skal vi... Det skal handle om at lave hjem til mennesker. Det skal ikke handle om at skabe en eller anden værdi. Så om det så tager lidt længere tid. Og så en sidebemærkning til det er jo også, at når det går så hurtigt, altså vi kan jo se på supersygehusene, for eksempel ikke op i Aalborg, som jo er fuldstændig dækket af skimmel, før det overhovedet er færdigt. Så sådan, hvad er prisen også for, at vi bygger så hurtigt? Det er da, altså et supersygehus, der har skimmel, før det står færdigt, det er jo ikke økonomisk smart heller.
Nej, det lyder absolut ikke særlig intelligent, Claus Sørensen. Hvad er din forklaring på, at vi ligesom har fået accelereret byggeprojekter så meget, så de håndværkere, der er der, at de går ned, søger måske lige frem væk fra erhvervet, og det bliver fyldt op med billig udenlandsk arbejdskraft, og at det byggeri, der bliver lavet, er af en dårlig kvalitet. Hvad er det for nogle mekanismer i et ellers oplyst samfund som det danske, der ser ud til at være løbet lidt løbsk?
Altså nu får jeg jo lyst til at ønske mig, at jeg var en form for sådan en bygningsøkonom, der vidste det her præcis, ikke? Men der er jo i hvert fald et element af, altså når vi snakker om, at det er ejendomsudviklerne, som får det til at gå hurtigt, så er det jo blandt andet vores pensionspenge, der ligger i det. Og der er bare ekstremt mange penge i byggeri. Og det er et af de steder, hvor folk vil investere først og hurtigst, ikke? Alle sådan nogle grifters, der sælger selvhjælp til, hvordan du bliver et rigt menneske.
Grifter?
Altså sådan folk, der prøver at sælge dig nogle gode råd til, hvordan du kan blive et rigt menneske, ikke? Det første, de siger, det er jo, at du skal opkøbe en ejendomskompleks. Det er så spørgsmålet, hvor mange almindelige mennesker, der kan det, men jeg tror, det siger noget om, hvordan det egentlig er, vi ser på sådan boliger som sådan den sikreste og bedste investering for dem, der har råd til at lade boliger stå tomme, fordi at så længe at de kan regner med at kunne leje mod inden for en årrække, så er det fint nok, ikke?
I skriver i manifestet, I sparker lidt fra, om man vil, sådan på, på andre, i den forstand, at I skriver, at byggebranchen er gået under radaren, og man ikke rigtig har nået ud i en bredere offentlighed med den her debat. Oscar Dahlin, er det helt rigtigt? Altså, der har vel i de senere år været en stor debat. Der er en lang, lang række byggevirksomheder, som er gået sammen om det, der hedder Reduction Roadmap, som faktisk er ret vidtgående i forhold til at leve op til Paris-aftalen, i forhold til at skabe et bæredygtigt byggeri. Så der er vel enormt mange også, altså helt kommercielle aktører i byggebranchen, som allerede er på den her dagsorden.
Ja, ja, det er rigtig spændende, og godt at tage fat i Reduction Roadmap, fordi det er jo, det er jo et virkelig godt initiativ. Og fedt, at det har samlet så mange. Men det spændende er jo, at den CO2-afgift som Reduction Roadmap, og når man så siger Reduction Roadmap, så er det jo en rigtig bred skare af aktører inden for, altså i hele værdikæden af byggebranchen. Den CO2-afgift, de endte med at anbefale, lå jo langt højere end den, som blev forhandlet på plads for byggeri, ikke? Og det, som jeg sådan ser det, blev, sådan, det kom igennem uden den store palaver i forhold til grønt trepart. Og det er jo ikke sådan, at vi siger, at det var dumt, at der var så meget fokus på grønt trepart. Det er rigtig godt. Men det samme værdimæssige sådan tilgang skal der også være til byggebranchen. Fordi når vi snakker byggeri, bliver det tit sådan lidt teknisk, hvor landbrug, så er vi helt inde i, sådan, at Danmark er et landbrugsland. Ikke? Altså det er national identitet, der er på spil. Men byggebranchen påvirker vores CO2-regnskab lige så meget.
Eller mere. Altså hvis man tager byggeri og bolig, men det er så også drift, der kan man opgøre det til omkring 40% af den nuværende udledning af drivhusgasser, hvor landbruget så selv har en nedadgående kurve. Nu må vi se, hvor langt grøn trepart kommer til at virke. Men der er der også den ret afgørende forskel, som landbruget i hvert fald har påpeget, det er, at der kan være nogle biologiske processer, som kan være sværere at finde erstatninger til. Man kan spise plantebaseret, der er løsninger, men man kan sige, det er grundlæggende sværere, hvor i byggeriet, ja, der findes der jo faktisk løsninger, Claus Sørensen. Hvis jeg nu tager jeres præmis om, at der ikke har været nok debat, eller i hvert fald de politiske beslutninger, der er blevet truffet, ikke har været så omdiskuteret. Hvorfor egentlig? Altså, landbruget, når man er under stort pres, men byggeriet udleder mere.
Mm. Men altså, jeg kunne da forestille mig, at de fleste sådan, interessenter i landbruget havde været fint tilfredse med, hvis der var lidt mindre offentlig bevågenhed om det. Og jeg tror bare, vi er blevet vant til. Altså, det er jo ikke så mange af os egentlig, som får muligheden for at hvad skal man sige, bygge vores eget hjem. Så det er noget, som måske er en relativt lille skare, sådan, som ser det som en del af deres eget livsvalg, hvordan de kan gøre det.
Men jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, man beskriver ofte, at landbrug og fødevare, der er hovedkontor inde på Akselborg, at de ligesom er de bedste lobbyister. Mm. Men når faktum er, at de til selv bliver pålagt en regulering, og byggebranchen ligesom er sluppet lidt af krogen, og udleder mere, og måske også i hvert fald har en større økonomi, er der så i virkeligheden nogle økonomiske kræfter her, Oscar Dahlin, som gør, at vi måske er blevet afledt lidt i vores opmærksomhed på de proportionerne der?
Der er meget store økonomiske kræfter, fordi landbruget er jo det er jo sådan set lidt en underskudsforretning, hvis man skal være lidt grov, hvis man ikke tager EU med, ikke? Men byggeriet, det er jo virkelig her, altså det er jo så meget af vores nationale økonomi, der er bundet op på byggebranchen. Så det der med at begynde at sige, at vi er nødt til at stoppe med at bygge nyt, det kommer jo til at have betydning for pensionsselskaberne og vores BNP og alt sådan noget der. Så det er klart, det er et meget indgribende krav, og det er jo også det, man kan se, en højere CO2-afgift vil måske på kortere sigt sådan ramme den udviklingen er i byggebranchen, eller komme til at tvinge nogen over i at gøre ting på en anden måde. Og så er vi jo virkelig inde, hvor det går ondt for politikerne, ikke? Fordi så er der valg, og så byggebranchen er jo sådan, hvordan går det i Danmark, når renten den er faldet, så folk kan låne penge, og så kan vi bygge, og så går det godt igen, ikke? Altså det er jo ligesom en måde at forstå, at det går godt i Danmark, det er byggebranchen, om den er i gang eller ikke er i gang, om vi kører på en konjunktur, hvor det er muligt at bygge. Og hvad vi tillægger værdi i byggebranchen, er vi nødt til at kigge på en helt anden måde. At der bliver bygget, er ikke et tegn på, at det går godt overhovedet. Vi er nødt til ligesom at have nogle nye måder at forstå værdiskabelsen i den proces.
Claus Sørensen, der er med i både Lærlinge for Bæredygtighed og Den Grønne Ungdomsbevægelse. Altså, det er jo en lidt svær ting, tænker jeg, at unge mennesker ligesom skal drive en forandring frem, fordi her på byggeområdet fremstår det ret tydeligt, at der er nogle meget, meget stærke økonomiske interesser, der også måske kæmper for at bevare status quo, for at bygge og bygge og bygge og tjene penge. Så altså, det virker jo på en eller anden måde sådan lidt naivt og drømmende, og I skriver faktisk også i bogen, at nogle af de ting, I foreslår, nogle af de visioner, at de nok vil forekomme urealistiske og provokerende. Men er vi derude, hvor det ligesom er unge mennesker, der ligesom må provokere og forsøge ligesom at kortslutte debatten, før vi ligesom kan komme et andet sted hen?
Jeg ved ikke, om det er så meget unge mennesker, men det er jo bare det her med, at vi bliver nødt til at træne vores fælles sådan politiske fantasi om, hvad der kan lade sig gøre, hvordan samfundet kan se ud, og det tror vi, at de her utopier, de her manifester, er et rigtig godt redskab til.
Og træne fantasien, ja.
Ja, men det handler jo ikke kun om, altså, jeg tror sådan set ikke, der er noget i det her, som ikke er muligt, men det handler om, at der jo er nogle andre, der skal være med til at få os derhen, og jeg oplever egentlig, at det er, der er ekstremt meget snak internt i branchen. Jeg tror bare, det er virkelig, virkelig vigtigt, at folk udenfor, altså nu er jeg jo ikke lærling, men jeg bor jo trods alt i et hjem og skal gøre det hele mit liv. Så vi har jo alle sammen en aktie ligesom at spille i det her, i den her debat. Og derfor så er det jo også virkelig fedt, at der er over 250, der kommer til vores lancering på fredag, så jeg oplever, at der er en form for genklang egentlig uden for vores lille cirkel.
Oscar Dahlin, du er lærling, og noget af det, jeg synes, der er inspirerende og tankevækkende, det er også de visioner, I har om bedre trivsel. Altså sådan set både for håndværkerne, men i virkeligheden også for de mennesker, der skal bo i de huse. Altså prøv lige at hjælpe mig med at forstå, hvad det er for en dagsorden, hvad det er for en ny bevægelse, der måske i virkeligheden er her, som måske alligevel kan være stærk nok til i hvert fald at ændre nogle ting.
I forhold til de boliger, vi bygger, så synes jeg, at der er en god analogi til hvad folk putter i deres mund. Ikke? Altså, der er mange, som nok lytter til det her program, der tænker over, er det her økologisk, er det en dansk råvare, er det blevet fløjet ind, er det fyldt med alle mulige e-numre, og det er jo godt, man gør det. Men i vores boliger, så er det som om, at vi stoler meget på den måde, vi har gjort det på i mange år, og det gør, at vi har bygget boliger på en måde, der egentlig ikke er særlig sunde for mennesker, fordi det... Ja, man kan gøre det meget kort, ikke? Altså, vi har noget isolering, og det skal holdes fugtfrit, så derfor så har vi sat sådan nogle dampspærer op, og det gør egentlig, at vi bor i sådan nogle plastikposer, så vi skal have en hel masse ventilation, men det er måske ikke altid, det er der, og folk skal åbne vinduerne, det gør man ikke, og specielt ikke om vinteren. Så vi er egentlig endt med at bygge nogle ret dårlige huse, og det er jo bare ret tankevækkende, at vi stoler meget på håndværkerne, og på arkitekterne, og på ingeniørerne, når det kommer til vores boliger, hvor man jo nok ser sig selv som en kritisk forbruger i alle mulige andre henseende. Så der er også en, og det skriver vi også i bogen, der er også en rolle at spille for den almindelige boligejer, eller bare boliglejer, eller hvis man bor i en andelsforening, hvor man kan stille nogle krav, at prøve at være med og gøre det her til et mere politisk anliggende, fordi der er tusind måder at bygge en bolig på.
Men det, der måske er regel nummer et, det er, at man ikke længere skal rive ned, men at man skal bevare, man skal renovere, man skal omforme. Lad os lige gå ud på det. Altså, hvad skal der til for, at det ligesom bliver standard? I dag der er det måske mere sådan en niche-ting, sådan lidt en...
man skal virkelig ville det, ikke?
Man skal ville det, og det er måske noget, der også koster meget mere. Altså, hvad skal der til, Oscar Dahlin, her til sidst, for at det ligesom bliver...
Jamen, der er nogle politiske ting, vi kan kigge på. Altså, for det første, så skal vi have en langt større deponeringsafgift, så alle de materialer, vi ikke kan genbruge, de skal have en højere afgift. Vi skal generelt kigge på, at vi skal have en langt større råstof- og materialeafgift, fordi at hvis vi har det, så bliver det lettere, eller så bliver det mere økonomisk sådan bæredygtigt at bruge de materialer, vi allerede har. Og så skal vi jo generelt til at vende den her, hvad er bevaringsværdigt tankegang om. Fordi nu så er børsen bevaringsværdigt, men de 1200 enfamiliehus, vi river ned, de er ikke bevaringsværdige. Men der kunne bruge masser af mennesker, hvis vi bare bruger noget tid på at sætte dem i stand.
Oscar Dahlin fra Lærlinge for Bæredygtighed, og Clara Sørensen også fra Den Grønne Ungdomsbevægelse. I skal have tusind tak, fordi I kom ind her og præsenterede jeres nye manifest, Bevaringsværdig Byggebranche. Der er i hvert fald nok at arbejde med, og jeg vil ønske held og lykke med at vække nogle af de ældre. Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på P1. Normalt er det ikke punk, man forbinder med danske landmænd. Altså musikgenren og ungdomsattituden med aggressiv og larmende støjrock. Men lige nu er det ikke desto mindre nordjyske landmænd, som er på gaden med et slogan, der lyder meget punk. No food, no farmers, no future. Særligt det sidste, no future, var også ungdomspunkernes slagord i 80'erne. Men nu er det altså landmændene, og de kæmper mod at skulle putte bovæger i køerne for at reducere CO2-aftrykket. Traktordemonstranterne er vrede over, at køer og mennesker risikerer at blive udsat for en sundhedsrisiko. Balladen med landbopunkerne med No Future følger op på næste gang. Programmet her var produceret af Racker Park Productions for B1, og min producer er Maja Zachariasen. Mit navn, det er Lars Remonsen. Tusind tak for at lytte med. God vind.